អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលស្ដីអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយមានលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជីវក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃចំណាត់ថ្នាក់ពុករលួយរបស់កម្ពុជាក្នុងពេលសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោកបន្ថែមទៀតតែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នករອບសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកមនីសូមអញ្ជើញលោកចា
៎សូមអរគុណមករីវ៉ាន់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសដែលពុករលួយជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន10នោះបាទតើចំណាត់ថ្នាក់ពុករលួយរបស់កម្ពុជានេះអាចមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទេដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដូចជាលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់នេះផ្ទាល់ឬក៏អ្វីវានៅតែប្រព្រឹត្តឡើងដូចសពមួយដងដូចធម្មតានោះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហានេះហើយវាគ្មិនរបស់យើងនឹងព្យាយាមរកដំណោះស្រាយជាក់លាក់មួយចំនួនចំពោះបញ្ហានេះបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នោះសូមសរសេរសំណួរឬក៏មតិយោបល់របស់លោកអ្នកមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទ
ជំរាបសួរលោកសៃមនីជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងសប្តាហ៍ទី2រៀងរាល់ខែបាទរួមទាំងនៅយប់នេះផងកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកព្រៀបកុលតើលោកអាចបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសបន្តិចបាននេះថាតើចំណាត់ថ្នាក់របស់កម្ពុជាជាប្រទេសពុករលួយជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់កម្ពុជាក្រោយពីការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសមាគមសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបានចាប់ផ្ដើមហើយនេះបាទ
សមគុណលោកមនីបើយើងនិយាយអំពីការប្រៀបធៀបទៅក្នុងតំបន់ហើយប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់វេជ្ជរៀងទៀបជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានស្រាប់តើហាក់ដូចជាមិនល្អនៅក្នុងរូបភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបើយើងមើលឲ្យមែនទែនទៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះកម្ពុជាមិនបានថយបន្ទុកទេគាត់តែមិនបានឡើងបន្ទុកហើយប្រទេសភូមាដែលនៅជិតខាងយើងហើយធ្លាប់នៅប្រដំប្រសងស្មើយើងកាលពីឆ្នាំ2014គេបានឡើងមួយបន្ទុកធ្វើឲ្យកម្ពុជានៅក្រោមគេទាំងអស់នៅក្នុងអាស៊ាននេះក្នុងន័យនេះមានន័យថាអ្នកវិនិយោគឬក៏ប្រទេសដែលជាអ្នកកំពុងតែសម្លឹងមើលឱកាសក្នុងការធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានចង់មិនចង់ក៏អាចមើលឃើញសក្តានុពលនៃប្រទេសភូមាដែលឃើញថាកំណែទម្រង់នៅប្រទេសភូមារយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយបូករួមនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រមាណខែកន្លងទៅនេះគឺធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍មានការទាក់ទាញអារម្មណ៍នៃអ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិហើយនិងម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិដើម្បីគិតគូរពីរឿងទៅប្រទេសភូមាហ្នឹងចង់មិនចង់គឺនិន្នាការវិនិយោគគឺបែបហ្នឹង
លោកចង់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមកាន់តិចលោកចង់មានន័យថាឥឡូវហ្នឹងបន្ទុកកម្ពុជាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគហ្នឹងលែងមករស់ស៊ីលែងមកបើកក្រុមហ៊ុនអីផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែនាំគ្នាទៅប្រទេសភូមាវិញឬអញ្ចឹងហ៎បាទ
មិនមែនដកចេញពីកម្ពុជាទៅភូមានេះចង់និយាយថាអ្នកដែលគិតប្រងវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងនៅអាស៊ានហ្នឹងចង់មិនចង់គាត់នឹងមានការចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សិក្សាស្វែងយល់ពីប្រទេសភូមាហើយនេះគឺជារូបភាពដែលយើងមើលពីខាងក្រៅប៉ុន្តែបើយើងមើលឲ្យជ្រៅស៊ីជម្រៅនៅក្នុងសន្ទុះនៃការវោហវែងមួយមួយនោះយើងឃើញកម្ពុជាយើងបានល្អប្រសើរនៅក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឬក៏ធុរកិច្ចហើយនឹងការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងឃើញបន្ទុកនៅក្នុងសន្ទុះ2នេះដែលសិក្សាដោយធនាគារពិភពលោក ឬក៏វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយនឹងភ្នាក់ងារទីប្រឹក្សាហានិភ័យនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចទ្វីបអាស៊ីនេះឃើញឡើងបន្ទុក8បន្ទុកនិង9បន្ទុកអញ្ចឹងឆ្លុះបញ្ចាំងថាកម្ពុជាបានធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យល្អប្រសើរឡើងនៅក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មធុរកិច្ចដើម្បីកែលម្អបរិយាកាសធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាបានមួយកម្រិតហើយមូលហេតុដែលកម្ពុជាមិនបានឡើងបន្ទុកដោយដែលប្រទេសភូមាគឺដោយសារបន្ទុកនៅក្នុងសន្ទុះមួយដែលវោហវែងអំពីប្រព័ន្ធយុតិធធម៌និងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានឹងបានធ្លាក់ចុះពី25មកនៅត្រឹម10ដូច្នេះមជ្ឈមភាពវាទាញបន្ទុកដែលកើនឡើងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលមានការកំណែទម្រង់កន្លងមកហ្នឹងត្រូវបានទាញទប់ដោយសន្ទុះមួយទៀតតទៅនឹងនីតិរដ្ឋហើយនឹងប្រព័ន្ធយុតិធធម៌នៅស្រុកខ្មែរដែលបានថយបន្ទុកពី25មកនៅត្រឹម10សរុបជាមជ្ឈមភាពមកប្រទេសកម្ពុជាយើងបន្ទុកនៅ22អសំទោស21ភូមិមាន22គេលើយើងតែមួយបន្ទុកទេបាទប្រសិនបើក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌បន្ទុកមិនបានថយចុះទេម្លេះកម្ពុជាបាន23បន្ទុកលើភូមិមានមួយបន្ទុកវិញបាទ
បាទកន្លងមករដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងតំណាងអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺតែងតែទាត់ចោលលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរបស់អង្គការរបស់លោកនឹងតែមែនទែនទៅការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ពុករលួយប្រចាំឆ្នាំនេះគឺគ្រាន់តែជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬយើងហៅថាអាប់ដេតតួលេខបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំមុននឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកប្រៀបកលបាទ
បើយើងមើលពីវិធីសាស្ត្រនៃការវាយតម្លៃនិងដាក់ចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺមានលក្ខណៈទូលំទូលាយគឺអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងបាក់ឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងគឺបានយោងប្រភពរបាយការណ៍ចំនួន7ស្ថាប័នណា7ស្ថាប័នខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបានគឺមានសន្ទុះនៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់មូលនិធិ Bertelsmann ការវាយតម្លៃស្ថាប័ននិងគោលនយោបាយប្រចាំប្រទេសរបស់ធនាគារពិភពលោកការស្ទង់មតិលើនីតិប្រតិបត្តិរបស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសន្ទុះនៃនីតិរដ្ឋគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យប្រចាំប្រទេសរបស់ភ្នាក់ងារសេដ្ឋកិច្ចចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យប្រចាំប្រទេសស្ដីពីការយល់ដឹងជាសកលនិងទីភ្នាក់ងារប្រឹក្សាហានិភ័យនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី7ស្ថាប័ននេះគឺជាអង្គការស្ថាប័នមួយដែលគេគោរពទទួលស្គាល់ហើយឲ្យតម្លៃថាជាស្ថាប័នដែលសិក្សាបានទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយហើយរបាយការណ៍គេគឺគេទទួលស្គាល់ដូច្នេះអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិយោងទៅលើរបាយការណ៍ដែលមានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដល់ទៅ7ប្រភពឯកសារបូកជាមួយនឹងការសួរផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅអ្នកឯកទេសមួយចំនួនឯរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមិនមែនគ្រាន់តែជាការអាប់ដេតឬក៏ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដាក់លេខថែមថយអីទេមិនមែនទេគឺជាការសិក្សាទូលំទូលាយដែលមានយោងទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗបាទ
សូមអរគុណលោកព្រៀបកុលឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់យើងម្នាក់ដែលកំពុងទូរស័ព្ទចូលក្នុងកម្មវិធីបាទគឺលោកប៊ុនធឿននៅពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៊ុនធឿនបាទលោកចូលកម្មវិធី Hello VA មានសំណួរសូមជឿនសួរត្រង់លោកព្រៀបកុលបាទ
ហើយក៏សូមជម្រាបសួរតែខាងសាស្ត្រាចារ្យព្រៀបកុលផងដែរ
ជម្រាបសួរបាទ
អឺអញ្ចឹងបាទតាមពិតយើងបានដឹងហើយថាជាមួយនឹងសមាហរណកម្មអាស៊ានដែលនឹងត្រូវជួលមកដល់តែយើងដឹងហើយថាវាជួលមកដល់នៅក្នុងឆ្នាំ2016ហ្នឹងក៏កំពុងទៅជួលមកបណ្ដាបណ្ដាហើយដែរក៏ប៉ុន្តែយើងទៅតាមបាននិយាយថាយើងទៅតាមរបាយការណ៍មួយដោយលោកភិបក៏បានមានប្រសាសន៍ហើយថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្ទង់មតិបច្ចុប្បន្នជាពិសេសគឺការមិនទទួលស្គាល់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅកាន់លោកភិបក៏អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនេះជាមានចំណងមួយខ្ញុំចង់សួរថាតើបើសិនជាសមាហរណកម្មអាស៊ានចូលមកដល់តើអង្គការតម្លាភាពរបស់លោកនេះមានវិធានការអីខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយដែលមិនបានន័យថាយើងមិនឲ្យវាមានបន្តទៀតហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាគ្រឿងយើងមាន ACU ហើយ ACU គាត់មានទូនីតិមួយសម្រាប់ទប់ស្កាត់នឹងខ្លោមើលជាមួយនឹងការអំពើពុករលួយនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅកាន់លោកថាតើ ACU គាត់ជាមួយនឹងបានន័យថាជាមួយនឹងអង្គការតម្លាភាពនេះតើមានទូនីតិអីខ្លះជាមួយនឹងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយហើយជាពិសេសគឺយើងទប់ស្កាត់ដែរបានន័យថាយើងកំពុងតែខ្ញុំតែលើថាអូយើងកំពុងតែត្រៀមធ្វើយើងកំពុងតែធ្វើប្រដាប្រដាហើយជាពិសេសមានអង្គការសុខាភិបាលមួយចំនួនហ្នឹងដូចជាអង្គការតម្លាភាពអីជាដើមហ្នឹងគឺមានធ្វើ
អញ្ចឹ
ងគឺខ្ញុំចង់សូមជម្រាបអនុញ្ញាតពីលោកសាស្ត្រាចារ្យថា ACU មានទុនទីអីខ្លះជាមួយនឹងការរៀបចំអំពើពុករលួយជាពិសេសគឺនៅក្នុងសមាហរណកម្មអាស៊ានតែម្ដង
បាទអរគុណច្រើនលោកប៊ុនធឿនដែលបានចូលរួមជាសំណួរមុនខ្ញុំប្រគល់សំណួរនេះទៅលោកព្រៀបកុលហើយខ្ញុំ ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកព្រៀបកុលបញ្ជាក់បន្តិចទៀតបាទមុននឹងយើងឈានទៅដល់វិធីដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកព្រៀបកុលបញ្ជាក់បន្តិចមើលថាតើការដាក់សន្ទុះរបស់អង្គការរបស់លោកនេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពប្រជាជនខ្មែរយើងម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងទេបាទហើយបើប៉ះពាល់លោកអាចឲ្យឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយពីរយ៉ាងម៉េចបានទេបាទ
ខ្ញុំឃើញថាការដាក់សន្ទុះវោហវែងពើពុករលួយប្រចាំឆ្នាំនេះវាជាឧបករណ៍មួយដែលបានធ្វើឡើងតាំងពី21ឆ្នាំមុនសម្រាប់ប្រទេសគេដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ឬក៏បន្ទុកល្អដូចជានៅប្រទេសសិង្ហបុរីហើយនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងដែរឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីអីជាដើមនេះគឺសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺគិតថាគាត់បានទទួលផលចំណេញតាក់ទងនឹងការតាក់ទាញវិនិយោគតាក់ទាញការវិនិយោគអន្តរជាតិហើយក៏ធ្វើឲ្យមានការជឿទុកចិត្តពីអ្នកដែលទៅដាក់ទុនឬក៏រស់ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងហើយវាជួយលើកមុខមាត់នៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងដែរហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងមែនតើទៅយើងជាប្រទេសមួយដែលមានចំណាត់ថ្នាក់មិនល្អហ្នឹងយូរមកហើយហើយអ្វីដែលគេរំពឹងទុកគឺមិនរំពឹងថាកម្ពុជាយើងអាចឡើងពិន្ទុរហូតដល់ទៅឈ្នះប្រទេសដទៃទៀតឬក៏អាចល្អជាងប្រទេសដទៃទៀតច្រើនក្នុងតំបន់ដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានការវិវត្តទៅល្អប្រសើរជារៀងរាល់ឆ្នាំឬក៏ក្នុងនានាការមួយដល់បោះជំហានទៅមុខខ្ញុំគិតថាអ្នកវិនិយោគគេអាចយល់បានព្រោះវានៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលនៃការធ្វើកំណែទម្រង់ហើយប្រទេសដែលបានឆ្លងកាត់នៅដំណោះឬក៏សង្គ្រាមស៊ីវិលតើបតែរៀបចំខ្លួនអីជាដើមអញ្ចឹងគេអាចយល់បានថាយើងមិនអាចប្រៀបធៀបទៅប្រទេសដទៃបានទេហ្នឹងគឺសំខាន់បើសិនជាមាននិន្នាការក្នុងការធ្វើឲ្យល្អប្រសើរហ្នឹងគឺគេអាចមានការជឿទុកចិត្តហើយគេមានការពិចារណាសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមពីប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំថាយើងបានបោះជំហានច្រើនគួរសមហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយគឺមានវិស័យខ្លះឬក៏មានផ្នែកខ្លះនៅក្នុងកំណែទម្រង់នោះដូចជាមិនទៅមុខដោយតែការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការចង់បានរបស់អ្នកវិនិយោគឬក៏តួអង្គសំខាន់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍លើប្រទេសកម្ពុជាឧទាហរណ៍ដូចជាវិស័យកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនេះតែម្ដងគឺយើងឃើញថាដូចជាមានការវិវត្តទៅមុខតិចតួចបំផុតឬក៏ស្ទើរតែមើលមិនឃើញផងបាទ
បាទងាកទៅសំណួររបស់លោកប៊ុនធឿនវិញបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ពិធីដោះស្រាយទៅវិញឥឡូវសម្រាប់លោកធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបន្ទុកពុករលួយនៅកម្ពុជានឹងល្អប្រសើរជាងនោះបាទហើយអង្គការរបស់លោកនឹងមានវិធានការយ៉ាងម៉េចបាទសូមអញ្ជើញ
យើងខ្ញុំបានផ្ដល់អន្តរសាសជាច្រើនដងហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីយើងអាចមានការល្អប្រសើរឡើងនៅក្នុងសន្ទុះនៃការយល់ឃើញនេះគឺទីមួយចាំបាច់បំផុតគឺកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនេះឯងគឺចាំបាច់បំផុតជាអតិភិបបំផុតហើយកំណែទម្រង់នឹងក៏យើងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារលម្អិតតកតងនឹងការធ្វើកំណែទម្រង់នឹងគឺតកតងទៅនឹងការជ្រើសរើសចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាមេធាវីនឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ឲ្យគាត់មានលក្ខណៈមានតម្លាភាពមានការជ្រើសរើសដោយឯករាជ្យហើយគាត់មិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយមិនមានការចូលមកតាមខ្សែនយោបាយឬក៏ណែនាំដោយគណៈបកនយោបាយណាដែលគាត់ត្រូវជាប់គុណសម្បត្តិហើយមិនត្រូវឲ្យមានការចំណាយលុយឬក៏បង់លុយអីណាមួយនៅក្នុងការចូលកាន់មុខតំណែងនឹងដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយការផ្សព្វផ្សាយការកែតម្រង់ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃប្រព័ន្ធតុលាការអង្គចៅក្រមអីនឹងគឺត្រូវធ្វើការវិសោធនកម្មឡើងវិញឲ្យវាមានលក្ខណៈមួយឯករាជ្យជាស្ថាប័នដែលឯករាជ្យមួយរឹងមាំដោយតែយើងបានផ្ដល់អនុសាសន៍កន្លងមកហើយមានកំណែទម្រង់ខ្លះទៀតនៅក្នុងនោះគឺយើងអាចធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងមាត្រាទី20ដែលនិយាយអំពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិគឺប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិគឺត្រូវធ្វើដោយចំហមិនមែនធ្វើដោយសម្ងាត់ដូចបច្ចុប្បន្ននេះទេហើយនឹងអនុម័តច្បាប់ដូចជាច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានឥឡូវនេះក៏កំពុងតែរៀបចំធ្វើដោយក្រសួងព័ត៌មានខ្ញុំឃើញថាមានការវិវត្តទៅមុខហើយឥឡូវនេះដំណឹងល្អមួយទៀតហ្នឹងគឺថាកម្ពុជាបានកំពុងរៀបចំបង្កើតច្បាប់ការពារសក្តិសិទ្ធិនិងបុគ្គលរាជការដែលដឹកនាំដោយអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយហើយនេះជាការវិវត្តអមមួយទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាយើងធ្វើតាន់ពេលហើយមានការចូលរួមក៏ដូចជាគុណភាពនៃច្បាប់នឹងវាត្រូវតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានភាពល្អប្រសើរនៅថ្ងៃខាងមុខ ទូនីតិរបស់អង្គការតម្លាភាពនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយយើងធ្វើការជាមួយគ្នាយើងសហការក្នុងការធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយទប់ស្កាត់រៀបចំកម្មវិធីបញ្ចូលនៅក្នុងមេរៀនសម្រាប់យុវជនសម្រាប់សិស្សសម្រាប់និស្សិតហើយនឹងកិច្ចការងារជាមួយនឹងវិស័យឯកជនដើម្បីធ្វើឲ្យមានសុចរិតភាពនៅក្នុងវិស័យធុរកិច្ចហើយជាការពិតវាត្រូវតែមានកម្លាំងទ្រង់ជាប្រព័ន្ធយើងមិនអាចធ្វើតែមួយជ្រុងហើយយើងរំពឹងថាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញពីខាងក្រៅបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រឹបកុលអស់លោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពេលនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃចំណាត់ថ្នាក់ពុករលួយរបស់កម្ពុជានៅក្នុងពេលដែលសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននឹងបានចាប់ផ្ដើមបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើ Facebook នោះអាចសេមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានទូរស័ព្ទចូលគឺកញ្ញាស្រីមុំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែរបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាស្រីមុំបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរត្រង់បាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរ
គ្រប់ផងចាំមានចាំ
បាទសួរ
ថារងកម្មវិធីនេះចាំនិយាយថាតើទៅពុករលួយហ្នឹងវាមានឆ្លតចង់ខ្វល់ដល់គេគេមានថារំខានពីដូចថាមានប្រទេសគេចូលវិញទាំងហ្នឹងដល់ចូលចឹងតើវាមានលើពុករលួយផ្នែកអីដែលគេខ្វល់ដល់លើវិថាវិជាជំនាញដែលប្រទេសចូលមកប្រទេសយើងវិញចឹងជំរងទៀតចាស់អញ្ចឹងចាស់ហើយដូចជានៅដូចយើងខ្ញុំមានជំនាញជំរងនេះទៅពុករលួយនេះជាពិសេសសេវាកម្មសេវាកម្មនិយាយថាសេវាសាធារណៈតែយើងមានបញ្ហានេះដែរចា៎គឺថាជំនាញការពុករលួយសុខភាពយ៉ាងណាមានការប្រឈមហើយតាមស្ដាប់នៅវិភាគលើកឡើងពុករលួយខ្លាំងពុកគឺថានៅនៅស្ថាប័នជំនុំជម្រះទួងទទួលលឿនវិញគឺថាពុករលួយខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគឺអត់ជាក្រនេសាទពុករលួយនៅទទួលស្ថាប័នជំនុំហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ទៅជីវិតទៅតែយឹកដឹងអ្វីដែលទៅតាមព្រមតាមធ្វើទទួលជីវិតថាឆ្នាំនៅគុំនៅអ្នកដឹងថាពុករលួយវាមានលក្ខណៈចូលការវិតឹងព្រំពិបាកហើយដូចតែឥឡូវគាត់នឹងលើកដូចជានៅខាងជួងថាស្ថាបនិកាអញ្ចឹងមិនមានអីពុករលួយតែឃើញមានពុករលួយមានការអត់ទៅក្រុមតោះអញ្ចឹងហើយមានការយឺតយ៉ាវដូចថាយើងអត់មានយើងមានខ្លួនឲ្យលើទៅមុនអញ្ចឹងគឺបាត់ពុករលួយមានបញ្ហាវិជ្ជាការទៀតគឺថាពុករលួយវានៅវាមានកលមានផលប៉ះពាល់នឹងវិជ្ជាការពួកបានបោកបោកអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានផលដាក់ពុកដាក់ញ៉ាំអញ្ចឹងពេលដាក់ស្បមកអត់ជឿទេតែតែអាបានដែរបើប្រើចិត្តជឿចិត្តទៅទៅនេះមានទៅពុកគួរមានការយឺតយ៉ាវទៅបានអត់អត់មានដំណើរការហើយអត់ស្គាល់គ្រប់អីថាគាត់ចិត្តថាមានយឺនអ្វីក៏មានជឿការរកពីថានឹងដើម្បីដាក់ពីមកគាត់ទៅទៅវាមានឈ្មោះនឹងជឿពុកគួរអញ្ចឹងតែគឺថាហ្នឹងវាកើតតែប្រហែលទៅនៅពីថាវាស្គាល់ហើយថាជិញមកវាត្រប់នឹង
ព
ីថាហ្នឹងផង
បាទកញ្ញាស្រីមុំបាទអរគុណច្រើនកញ្ញាស្រីមុំដែលបានសួរសំណួរសំខាន់សំខាន់នេះបាទខ្ញុំសូមចែកសំណួរកញ្ញាស្រីមុំនោះជាពីរបែបបាទលោកព្រៀបកុលទី1គឺក្នុងកម្រិតបុគ្គលឬកម្រិតមូលដ្ឋានណាបាទតើនឹងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចំពោះអំពើពុករលួយនៅក្នុងកម្រិតមូលដ្ឋានភូមិឃុំអីហ្នឹងបាទទៅធ្វើលិខិតស្នាមអីហ្នឹងឬទទួលសេវាកម្មសាធារណៈអីហ្នឹងមានការពិតពើពុកលួយដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយទី2គឺក្នុងកម្រិតថ្នាក់អាស៊ាននោះតើគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទសូមអញ្ជើញលោកព្រឹបកុលបាទ
អរគុណបាទសូមអរគុណស្រីមុំតកតងនឹងសេវាសាធារណៈនេះគឺជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃហើយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកក្រីក្រជាពិសេសអ្នកជនបទដែលមានជីវភាពខ្វះខាតស្រាប់នឹងគឺគាត់រងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់នៅពេលដែលគាត់ត្រូវទៅធ្វើឯកសារឬក៏ទទួលសេវាកម្មនឹងយើងឃើញមានភាពល្អប្រសើរខ្លះនៅក្នុងនឹងដូចជាការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឥឡូវនេះមានការកំណត់តម្លៃ10,000ហើយខ្ញុំដឹងថាភាគច្រើនគឺបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ហើយគាត់ទៅធ្វើឯកសារដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនឹងឥឡូវនេះភាគច្រើនគឺគាត់បើសិនជាមានបង់លុយថែមក៏បង់លុយថែមបន្តិចទួចដែលមិនជាច្រើនប្រមាណនេះពីមុនគឺគាត់បង់ដល់តែ100,000ឬក៏$200,000អីចឹងទៅវាច្រើនប៉ុន្តែនឹងអាចថែមលើ100,000ហ្នឹង ថែម5,000ឬក៏10,000ថ្លៃសរសេរបំពេញឯកសារហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅសង្កេតមើលនៅកន្លែងខ្លះដែលយើងសង្កេតឃើញប៉ុន្តែពេលកន្លែងដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺពេលដែលឃើញខ្ញុំហាក់ដូចជាគាត់ស្គាល់ខ្ញុំទៅគាត់ក៏ឈប់យកលុយឈប់អីទៅប៉ុន្តែមុនខ្ញុំទៅឬក៏ក្រោយខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺមានការយកលុយថែម5,000 10,000នេះដែរណាប៉ុន្តែវាមិនជារូបភាពធំដុំច្រើនដូចមុនពេកទេអ្វីដែលត្រូវដោះស្រាយគឺធ្វើម៉េចប្រកាសតម្លៃសេវាសាធារណៈហ្នឹងឲ្យបានដឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងហើយមានការបិទនៅលើក្តារខៀនឬក៏ជាឯកសារអីផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងព្រោះពេលដែលពលរដ្ឋមិនដឹងគឺមន្ត្រីដែលគាត់ធ្វើសេវាសាធារណៈហ្នឹងគឺគាត់ច្រើនតែទាលុយលើសឬក៏ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅចំនួនលុយដែលលើសពីតម្លៃដែលត្រូវតម្រូវឲ្យបង់ហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺយន្តការនៃការរៀបការបើសិនជាមានមន្ត្រីគាត់យកលុយលើសហើយឬក៏ទាលុយលើសតើទៅរៀបការឲ្យប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចមួយណាហើយដំណោះស្រាយទៅចាត់វិធានការដាក់ទោសមន្ត្រីដែលគាត់យកលុយលើសហ្នឹងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហើយធ្វើជាគំរូមួយឲ្យអ្នកដទៃទៀតគាត់រៀងចាលហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងជាករណីបោះឆ្នោតភ្លាមភ្លាម
មុនលោកឆ្លើយសំណួរទី2លោកព្រៀបក៏លើកឡើងនៅពេលដែលលោកទៅទទួលសេវាខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងអាជ្ញាធរឬក៏មន្ត្រីមូលដ្ឋានដូចជាស្គាល់លោកមិនសូវហ៊ានទាលើសចុះដោយឡែកប្រជាជនសាមញ្ញធម្មតាដែលគេមិនសូវស្គាល់ហ្នឹងបាទហើយទៅគេទាលើសហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចបាទ
គាត់ត្រូវរៀបការគាត់ត្រូវរៀបការបើសិនជាគាត់មានព័ត៌មានហើយគាត់ចង់រ
ៀបការទៅណា
បាទព័ត៌មានអាចខលទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលេខ1282ទូរស័ព្ទ hotline 1282ឬក៏ខលមកអង្គការដំណាភិប1292យើងមានក្រុមមេធាវីនិងអ្នកដែលទទួលនៅពាក្យប្តឹងហើយជួយផ្ដល់យោបល់ទៅប្រជាពលរដ្ឋវិញថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយបើគាត់ចង់ប្តឹងទៅមន្ត្រីនឹងគឺយើងអាចមានរៀបចំសំណុំឯកសារអីត្រឹមត្រូវជួយប្តឹងឲ្យគាត់ទៀតបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលបាទអរលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃចំណាត់ថ្នាក់របស់កម្ពុជានៅក្នុងផ្នែកពុករលួយណានៅពេលដែលសហគមន៍អាស៊ានបានចាប់ផ្ដើមនេះបាទយើងមានសំណួរទី2លោកព្រៀបកុលតាក់ទងទៅនឹងដំណោះស្រាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានណាភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរហ្នឹងដោយសារតែនៅសប្ដាហ៍ដើមសប្ដាហ៍ក្រោយនេះយើងមានកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយរវាងមេដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាតើមែនតើអាមេរិកអាចដើរតួនាទីស្អីខ្លះទេនៅក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននេះបានជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ហើយជាក់លាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទសូមជឿ
បាទអរគុណលោកមនីមុននេះបន្តិចមុននឹងយើងចូលកម្មវិធី Hello VA នេះយើងស្ដាប់ព័ត៌មានមួយដែលក្នុងនោះខ្ញុំបានដកស្រង់លោក Fairman ដែលគាត់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការងារពាណិជ្ជកម្មនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាត់បាននិយាយពីបញ្ហាដែលប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ានគឺបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងខ្វះតម្លាភាពគាត់បាននិយាយមិញហើយគាត់បាននិយាយមួយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវិនិយោគទុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹង215,000,000,000ដុល្លាររៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងកន្លងមកហ្នឹងហើយបើយើងសួរថាតើ2,115,000,000ហ្នឹងចូលទៅប្រទេសណាខ្លះនៅភាគច្រើនជាងគេប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺទទួលបានប្រាក់វិនិយោគពីអាមេរិកហ្នឹងតិចក្នុងចំណោមអាស៊ានហ្នឹងគឺមិនច្រើនទេហើយមូលហេតុដែលមិនច្រើនហ្នឹងគឺដោយសារបញ្ហាកង្វល់ដែលគេខ្វល់ពីរឿងពុករលួយហ្នឹងឯងដូច្នេះដើម្បីយើងទាក់ទាញវិនិយោគពីប្រទេសប្រចាំលោកឬក៏ពីប្រទេសនៅអឺរ៉ុបឲ្យបានច្រើនថែមទៀតមានតែយើងធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយហើយលើកស្ទួយដំណាភិបនឹងឯងហើយខ្ញុំសូមជ្រាបឱកាសនេះអបអរសាទរដល់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលមួយរយៈនេះលោកបានធ្វើកំណែទម្រង់គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយចំនួនជាលទ្ធផលក៏យើងឃើញបន្ទុឡើងដែរនៅក្នុងវិស័យធុរកិច្ចហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើកំណែទម្រង់នេះបានបង្ហាញឃើញថាមានបន្ទុល្អប្រសើរមានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរញ្ញវត្ថុហើយក៏មានការចូលរួមកែតម្រង់នៅក្នុងក្រសួងមួយទៀតដែលមានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយយើងឃើញក្រសួងទាំង3ហ្នឹងគឺភាគច្រើនសុទ្ធតែជាក្រសួងដែលមានការគ្រប់គ្រងមានរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលទើបបានតែងតាំងក្រោយហើយជា ជាបញ្ញាជនជាបុគ្គលដែលមានចំណេះដឹងហើយមានសមត្ថភាពហើយទៅតែត្រូវបានតែងតាំងដូច្នេះខ្ញុំមើលដូចឃើញថាក្រសួងដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមានអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់គឺយើងឃើញមានកំណែទម្រង់មានប្រសិទ្ធភាពច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់មែនបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកព្រឹបកុលឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់យើងម្នាក់ទៀតបាទជាអ្នកស្ដាប់ចុងក្រោយហ្នឹងបាទគឺលោកកានៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងសូមជំរាបសួរលោកកាបាទលោកមានសំណួរសូមឲ្យខ្លីបាទ
ខ្ញុំសួរលោកមនីជំរាបសួរដល់លោកព្រឹបកុលផងបាទ
ជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញបាទ
អឺខ្ញុំគិតថាវាពិបាកដែរពិបាកដែរខាងអង្គការនដាភាពគាត់ចេញមកប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺគាត់តែងតែបដិសេធរហូតបើមិនជាខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាចេញមកទាំងអស់ទាំងអង្គការសហវិជ្ជាជាតិអង្គការវិទ្យាសាស្ត្រអង្គការវិទ្យាជាតិឲ្យខាងប្រទេសគេចេញមកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅយើងគួរតែយកកន្លែងណាដែលត្រូវមួយយើងយកទទួលទាំងអស់យើងមិនមែនថាអូគឺចេញមកខុសទាំងអស់សិល្បៈប្រឆាំងបាក់អីអញ្ចឹងហ្នឹងវាពិបាកមែនតើខាងរដ្ឋាភិបាល
បាទសូមសំណួរតែម្ដងបាទសូមចេញ
នេះបើគលាថាបើសិនជាគាត់ចេញមកអតិថិជនប្រទេសកម្ពុជាចុះសម្រាប់ក្នុងអង្គការពុកលួយវាខ្លាំងជាងគេគឺខុសពីការប៉ັດយើងគួរតែយកអាពេលទីចេញមកយើងមកយកមកសិក្សាខ្លួនឯងយើងមិនមែនថាឲ្យយកមកយើងយកច្រើនច្រើនចោលរហូតពិបាកមែនតើបងហើយមានសម្រួលមួយតែយើងខាងអង្គការតឡាភិបខាងលោកព្រះពលតែយើងមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីចេញឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ខ្ញុំគិតថាលោកព្រះពលគាត់ចេញប្រមាណលើកប្រមាណស្អាតតែរដ្ឋាភិបាលចែកអ្នកច្រើនចោលរហូតបងអ
រគុណបាទសូមអរគុណច្រើនលោកការពីខាងភ្នំពេញបាទដោយសារលោកព្រឹបកុលលោកបានមានប្រសាសន៍ច្រើនហើយពីស្អីទៅដែលអង្គការរបស់លោកអាចធ្វើបាននោះខ្ញុំមានសំណួរមួយសម្រាប់លោកព្រឹបកុលបាទយើងកន្លងមកនោះគឺតែងតែឮថាការចេញរបាយការណ៍អាក្រក់ក្រក់អំពីកម្ពុជានោះគឺដើម្បីទាញជំនួយពីបរទេសឲ្យបុគ្គលិកអង្គការក្រសួងពិបាលអីនោះមានការងារធ្វើហើយរូបលោកផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់អះអាងជាសាធារណៈដែរថាស្ថានភាពបើសិនជាស្ថានភាពពុកលួយនៅកម្ពុជានោះឡើងធ្ងន់ធ្ងរតទៅទៀតនោះលោកនឹងស្នើឲ្យបិទអង្គការដំណាភិបាលរបស់លោកចៅដោយមិនបារម្ភថាបុគ្គលិកឬក៏លោកខ្លួនលោកផ្ទាល់នឹងអត់ការងារធ្វើនោះទេមើលទៅលោកអាចបញ្ជាក់បានទេនៅពេលនេះថាលោកអាចនឹងប្រកាសបិទអង្គការរបស់លោកបាននៅពេលណាទៅលោកព្រឹបកលមើលទៅ
អរគុណលោកមនីសំណួរល្អមែនទែនការយល់ឃើញនេះគឺជាការសន្និដ្ឋានជាទស្សនៈរបស់បុគ្គលមួយចំនួនទេបាទតាមពិតទៅម្ចាស់ជំនួយគេមិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលយើងឃើញចំណាត់ថ្នាក់អត់ឡើងឬក៏ចំណាត់ថ្នាក់យើងថយចុះអីចឹងយើងចង់បង្ហាញទៅម្ចាស់ជំនួយថាការវិនិយោគការធ្វើការងារទៅលើវិស័យហ្នឹងវាល្អប្រសើរអញ្ចឹងការយល់ឃើញបែបហ្នឹងគឺខុសទេគេចង់កាត់ជំនួយយើងវិញទេនៅពេលដែលយើងធ្វើទៅអត់មានការរីកចម្រើនណាមិនមែនយើងខ្ញុំធ្វើទៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តអត់ឡើងអញ្ចឹងគេថែមជំនួយឲ្យទៀតទេមិនមែនទេគេចង់ថយជំនួយវិញព្រោះគេឃើញអត់មានប្រសិទ្ធភាពណាតែយើងធ្វើអីបានក្នុងនាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានមិនត្រឹមសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយយើងផ្ដល់អនុសាសន៍ហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកទទួលយកអនុសាសន៍ទៅយកធ្វើទៅកែតម្រង់ទៅយើងឃើញថាមានចំណុចល្អប្រសើរគឺស្ថានភាពវាប្រែប្រួលទៅតាមនឹងហើយបើសិនជាគាត់មិនយកទៅធ្វើទេគឺស្ថានភាពវានៅដដែលហើយបើនៅដដែលទៀតបន្ទុកយើងនៅដដែលទៀតអញ្ចឹងយើងគិតថាការទាត់ចោលឬក៏ការច្រានចោលនេះជារឿងមួយដែលយើងឃើញច្រើនហើយហើយយើងខ្ញុំមិនបដោតអារម្មណ៍លើរឿងទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានចំណុចខ្លះគឺគាត់កែលម្អដែរណា
គាត់
កែលម្អដែរដោយវិស័យពាណិជ្ជកម្ម
សេដ្ឋកិច្
ចជាដើមអញ្ចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលបាទសូមអធិស្ឋានផងដោយសារយើងអស់ពេលទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងទៅត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមមកឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ voacambodia.com សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅពេលនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ